Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo u našem mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek češuje se božanstvim tajnama Hristovim, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme je za još jedno izdanje emisije o pravoslavlju Verujem. Danas u ovoj emisiji govorimo o caru Konstantinu, o Vizantiji, o Milanskom ediktu. Teme povezane jedna sa drugom, a moj gost, sagovornik i naravno saradnik ove emisije, sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomogao i dobar dan.
Najprije da kažemo da nam je povod za ovu temu ili za ovih nekoliko tema zapravo praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene, a taj praznik pada u ponedeljak 3. juna, je li tako?
Da, 3. juna naša crkva slavi svetog cara Konstantina i caricu Jelenu i tim povodom bit će velika arhijerejska liturgija. Verovatno će doći svi naši arhijereji koji su sada na saboru u Beogradu, pošto je to velika svečanost, veliki događaj da se u Nišu, u rodnom gradu cara Konstantina, služi liturgija u crkvi koja je posvećena svetom caru Konstantinu 1700 godina posle donošenja Milanskog edikta.
Od pre možda godinu dana puno se govori o Milanskom ediktu i o obeležavanju godišnjice Milanskog edikta i tim povodom se možda češće više pominje i car Konstantin. Inače, deca uče o njemu ponešto kroz istoriju, a onako baš i nemamo mnogo priliku da nešto naučimo o caru Konstantinu. Pa je možda ovo prilika malo da kažemo nešto našim slušalcima.
To je tačno, nažalost. Mi car Konstantina pominjemo otprilike jednom u 100 godina, kada da. Je 100 godišnjica, odnosno pre 100 godina kada je bilo 1600 godina od Milanskog edikta, sada je 1700 godina i tada se više govori o caru Konstantinu.
I možda, oprostite, o njemu kao istorijskoj ličnosti, a manje o onome kakve su njegove zasluge za
hrišćanstvo,
za osnivanje Vizantije i tako dalje.
Da, da.
Koliko je on zapravo tu važan?
Pa da, i to je jako tužno, jer mi imamo ovde na našem tlu, srpskom tlu, imamo dva najveća vizantijska cara. To su sveti car Konstantin i sveti car Justinijan. I oni nisu samo važni za Vizantiju, za to područje Evrope, već je njihovo delovanje bilo od presudnog značaja za istoriju celog čovečanstva. To što je sveti car Konstantin uradio, to je imalo posledicu posle bukvalno na razvoj celog sveta, celokupne svetske kulture i celokupne svetske istorije. Ja verujem da neki drugi narod ima na svom tlu takvog cara da bi mu poklanjao najveću moguću pažnju. A eto, mi u školi, tako reći, se i ne uči, spomene se samo. Mislim, ovako na obične godine, kada nije jubilej, sada, eto, hvala Bogu, malo više se govori, ali opet to je skromno. A zapravo bi trebalo da sveti car Konstantin bude jedan od najpoštovanijih ličnosti u Srbiji uopšte. Jer ko drugi će da ga slavi ako nećemo mi ovde on je rođen u Nišu, na našem tlu, i mi imamo i dužnost i pravo da ga najviše slavimo. I ne samo njega, već i svetu caricu Jelenu, njegovu majku, koja je započela taj divni običaj zidanja crkava. Ona je na svetoj zemlji podigla najvažnije crkve na svim velikim mestima vezanim za život Hristov. I uopšte, isto tako njeno delovanje, kao i delovanje svetog cara Konstantina, je ostavilo najdublje tragove na razvoj čitavog čovečanstva. I ovo što mi danas imamo, što govorimo o ljudskim pravima i tako dalje, to sada neću detaljno na tome, to mi ćemo kasnije, to isto treba da zahvalimo caru Konstantinu.
Mi inače volimo da se hvalimo, da tako kažem, nekim svojim ljudima. Samo je potrebno, izgleda, da nas neko podseti da takve ljude imamo. Jednom prilikom razgovarali smo o životu Svetog Save u januaru mesecu i pokušali smo da ljudima pričamo o njemu na jedan drugi način. Nije samo kao nekoj rečenici iz istorijske čitanke. Bio, žive, uradio to i to i gotovo. Sveti Sava, prosvetitelj, i završena priča. Evo sada prilike da malo približimo ljudima značaj onoga što je car Konstantin uradio. I zašto pominjemo Milanski edikt? I šta je tu bitno, šta je tu važno? On je prvi koji je dozvolio slobodno propovedanje hrišćanstva.
Pa da, Milanski edikt je bio početak slobode za hrišćane, pošto je do tada hrišćanstvo bilo progonjeno u Rimskom carstvu. Nekada je bilo perioda kada je bilo tolerisano, nekada je bilo perioda kada je bilo progonjeno najgore moguće načine. Iz tog perioda imamo veliki broj mučenika koji nisu pristali da prodaju svoju veru, da izdaju ni po cenu najgorih muka i po cenu svog života. I tako da, u stvari, iako je bilo strašno proganjeno, hrišćanstvo se širilo sve više i više. A sveti car Konstantin je doneo taj Milanski edikt zajedno sa Likinijem. Likinije je bio savladar, pošto je to bilo vreme četvorovlašća ili tetrarhije. To je car Dioklecijan stvorio početkom 4. veka, jer je Rimsko carstvo počelo da se raspada bukvalno. I bilo je jasno da mora da se preduzme neka reforma, i onda je car Dioklecijan napravio taj način vladanja, da ima u stvari dva glavna vladara, istočni i zapadni, i svaki ima svog pomoćnika. E, sada da ne bih mnogo pričao o tom istorijskom delu, sveti car Konstantin, koji je inače rođen u Nišu 274. ili 76. je, kada je postao vladar zajedno sa Likinijem, car Konstantin je vladao zapadnim delom Rimskog carstva, a Likinije istočnim. Doneli su Milanski edikt kojim dozvoljavaju slobodu veroispovesti hrišćanima. I ne samo to, nego im se i vraća imovina koja je bila oduzimana, jer je bilo slobodno u vreme progona da se oduzima i lična imovina hrišćana i da se oduzimaju crkve. Bukvalno je moglo, kao na primjer u vreme komunizma, u vreme Staljina i Lenjina, takav je bio progon. Tako da su hrišćani bili potpuno izvan zakona i moglo je da im se radi koja šta hteo. Sveti car Konstantin je doneo edikt i od tada nastaje nova epoha. Ali je važno reći da je Milanski edikt samo jedan od niza događaja koji su stvari stvorili tu novu epohu. Jer prva stvar koja je bitna jeste da je otac cara Konstantina, Konstancije Hlor, bio monoteista. Inače, tada su bili ili neznabošci, ili su verovali u mnoge bogove, ili su bili potpuno ogrehovljeni u raznim vrstama vrađbina i svega ostalog. Isti slučaj bio i sa ostalim vladarima, osim cara Konstancija Hlora, koji je bio monoteista, jednobožac, i od njega je car Konstantin, da tako kažemo, nasledio taj osjećaj za veru u jednog Boga, što je bio neophodan preduslov da postane hrišćanin. Zatim je vrlo važan događaj, u stvari najvažniji događaj, koji je već proslavljen prošle godine u našoj eparhiji, bilo viđenje krsta, viđenje časnog krsta pred bitku na Milvijskom mostu. Pošto je car Konstantin vladao zapadnim delom Rimskog carstva, a u Rimu samom je vladao Maksencije, koji je u stvari bio uzurpator i hteo je da zavlada sam, da, znači, bezakono prisvoji svu vlast, i bilo je jasno da će doći do rata između Konstantina i Maksencija. Car Konstantin koji je bio izuzetan vojskovođa, nema bitke u Evropi koje je vodio, a da je izgubio. I on je u ostalom bio, u svim stvarima kojima je radio, bio je idealan prosto. Sad ne mogu možda kažem idealan, ali je zaista bio bez premca. Teško je naći neku zamerku. Isto je tako bio kao vojskovođa izuzetan i krenuo je na Maksencija sa duplo manje vojnika nego što je Maksencija imao. I uzdao se u Boga. Dakle, u tog jednog Boga u koga je verovao, iako nije znao da je to Hristos, je to u stvari Sveta Trojica, ali imao jaku veru u Boga i molio se Bogu. I tada se u sred dana na nebu pojavio znak krsta i čuje reči: ovim ćeš pobediti. Nije mu bilo baš jasno, pošto nije, bilo je tada mnogo, da kažemo, kultova, mnogo vera raznih i sa istoka i sa zapada, i nije tačno shvatio da je reč o hrišćanstvu. I onda te noći u snu javio mu se sam Gospod i rekao mu je da napravi znak krsta na štitovima i na zastavama, i da je on taj jedini istiniti Bog i da će uz njegovu pomoć pobediti. I onda je te noći pred bitku urađen tako veliki posao da su na sve štitove naslikali krst, izlili su onda znak, Hristov monogram. To je ovo što se danas često viđa, ovaj znak kao zaštitni znak Milanskog edikta. H i R, to je ime zapravo Hristos, i sa tim znakom vojska cara Konstantina je pobedila mnogobrojniju vojsku cara Maksencija. I to je bio, znači, prvi događaj koji je uslovio sve ostale kasnije, jer tada car Konstantin postaje hrišćanin. On tada nije još uvek, odnosno nije mogao prosto da celom Rimskom carstvu obznani da je on zaista hrišćanin, jer je tada hrišćana bilo jako malo. Bilo ih je možda 10-20%. A naročito ih je malo bilo među vodećim ličnostima, i bila je opasnost da će on da prosto bude svrgnut. Kao što je, na primjer, u Persiji bilo slučaj, persijski car je postao hrišćanin, a kada su to videli ove ostale velmože, generali i ostali, oni su njega svrgnuli jer su rekli: ovo nije naša vera, ovo je vera Rimljana, mi nećemo tu veru. I tako je propala ta divna prilika da i Persija, današnji Iran, da postanu hrišćani. Iako je tamo bilo dosta hrišćana u Persiji, ali su ih malo po malo proterivali i danas ih ima jako malo. Dakle, kao što rekao, Milanski edikt je jedan od niza događaja. Nije ni prvi ni poslednji kojim je hrišćanstvo postajalo slobodna i priznata vera. Ali svakako da je veoma značajan i zbog toga se njemu poklanja tolika pažnja. Kasnije je car Konstantin donosio i druge razne zakone kojima je hrišćanstvo postajalo, da kažemo, učvršćenije u Rimskom carstvu. Ali ovo je, gledano sa te pravne strane, prvi zakon koji hrišćanima daje slobodu veroispovesti.
Zanimljivo je, malo čas ste nešto nagovestili baš sa te pravne strane, u čemu je značaj cara Konstantina. Jeste rekli da je omogućio neke slobode, neku jednakost, neku demokratiju. Danas mnogo pričamo o demokratiji. A kakva je bila ta demokratija vam se bavio ili koji je omogućio Konstantin?
Pa, to je u stvari bila
mnogo, zaista mnogo.
To je zaista bila suštinska promjena. Jer danas ćemo često čuti neke, ne znam ja sad, da ih ne pominjem koji su, kako prebacuju crkvi da je protiv ljudskih prava, kako nema razumevanja za ljudske slobode i tako dalje i tako dalje. A oni u stvari ne znaju ili neće da znaju da je upravo zahvaljujući hrišćanstvu, zahvaljujući crkvi i svetom caru Konstantinu uopšte uveden pojam ljudskih prava. Ranije u Rimskom carstvu nije bio takav pojam. Postao je pojam građanskih prava koje su imali samo rimski građani. Dok robovi, recimo, nisu ni smatrani za ljude, tako reći. Njih je mogao njihov vlasnik da ubije ako želi, bez ikakve odgovornosti. Isto tako, Rimljanin, građanin Rima, je imao apsolutno pravo nad svojom decom, nad svojom ženom. Mogao je da ubije svoje dete ako je hteo i da ne odgovara nikome. Prosto je to bio jedan jako surov i svirep pravni sistem. On jeste bio pravan, postao je zakon ko šta može. Ali daleko od toga da se govorilo o tome da su svi ljudi jednaki. Ovo što mi danas imamo pojam o jednakosti svih ljudi, to je isključivo zahvaljujući hrišćanskoj veri, koja je preko cara Konstantina, počela da menja i taj rimski pravni sistem. Jer, recimo, car Konstantin sam, on je zabranio ubistva robova, ubistva dece i propisao je kazne iste kao i za ubistva svakog drugog čoveka. Isto tako vremenom je ukinuto ropstvo. Sam apostol Pavle kaže, u hrišćanstvu nema ni Grka, ni Jevrejina, nema ni roba, ni slobodnog, nema ni muškog, ni ženskog. Već su svi pred Bogom jednaki. To je ono što hrišćanska vera propoveda i što jeste zaista istina u crkvi. To je i ono što je kasnije vremenom u rimskoj državi počelo da se primenjuje i što je posle 1500 godina postalo, da tako kažemo, svojina celog čovečanstva. Tako da bez hrišćanstva, bez cara Konstantina, mi ovim pravima o kojima danas pričamo ne bi mogli ni da razmišljamo. Jer nikada nije toga ni bilo. Do tada u istoriji čovečanstva niko nije govorio o pravima robova. To prosto nisu ni smatrani za, da kažem, ljudska bića. Isto tako, prava žena isključivo zahvaljujući hrišćanstvu. I najpoštovanija, da tako kažem, osoba u crkvi jeste upravo žena, Presveta Bogorodica. Tako da, zahvaljujući crkvi, uopšte postoji ta ideja o ravnopravnosti muža i žene. To ne znači sada da će da se kaže da su muž i žena isto. Nisu isto. Muškarac je muškarac, žena je žena. Svako ima ono što onaj drugi nema. Recimo, muškarci ne mogu da rađaju decu. Ali to sad ne znači da će neko da kaže, e, muškarci su sada niža bića. A sa druge strane, žene nemaju prosto od Boga da tu sposobnost kao što muškarci imaju, da im je Bog dao jaču logiku, jaču volju i ostalo. Ali to opet ne znači da su one niže od muškaraca. Već to znači da treba muškarci da vrše ono što im je Bog dao, žene da rade to što im je Bog dao i tada će biti prava harmonija. A kada svako hoće da radi ono što drugom pripada, tada nastaje anarhija, a to je upravo ovo danas što se događa.
Car Konstantin je postavio temelje Vizantije.
Da, on je osnovao Vizant, gradić koji je već postojao zapravo, koji je ranije bio grčka kolonija i on je na tom mestu osnovao veliki grad, preselio je predstavnicu Rimskog carstva iz Rima na ovo mesto gde se danas nalazi Carigrad i to je bila izuzetna politička odluka jer je bilo jasno već da Rim, grad Rim prosto nema više snagu da bude centar Rimskog carstva. On već pre toga nije više bio, da tako kažemo, glavni. Većina careva rimskih su došli iz Ilirika, iz našeg kraja i tih rimskih careva koji su bili pre cara Konstantina i oni koji su bili posle cara Konstantina. Najveći rimski carevi su bili iz Ilirika, sa Balkana u stvari. A preciznije upravo sa tla Srbije. I car Konstantin je dakle mudru političku odluku donao da preseli predstavnicu u Carigrad i to je bio prvi hrišćanski grad. Jer je tu odmah počelo sa podizanjem crkava, tu je postao prosto centar hrišćanskog života. I isto tako prenet je senat i sve one važna politička tela koja su postale u Rimu, prenuta su u Carigrad i vremenom Carigrad, kada zapadno rimsko carstvo otpada i pod naletima Germana propada, istočno rimsko carstvo postaje jedino i ono se danas naziva Vizantija. Iako se danas, da tako kažem, Vizantinci, oni sebe nisu zvali Vizantincima, oni su se zvali Romejima, odnosno Rimljanima. I to nije bilo kao što se misli pogrešno da je to grčko carstvo. Mnogi misle zapadno rimsko carstvo bilo latinsko, a istočno Vizantija bilo grčko. Grci su tu bili samo jedan manji deo, tu je bilo naroda nebrojeno. I svako je dao svoj doprinos u stvaranju te vizantijske kulture koja je bila u svoje vreme neprevaziđena u svakom pogledu. Ne samo u pogledu hrišćanstva, već i u pogledu ekonomije. Pomenuo sam, mislim, u prošloj emisiji da je moneta vizantijska 1000 godina bila glavna moneta za ceo svet. Tu je bio centar trgovine, centar kulture. Odatle su misionari išli, širili veru po svim zemljama koje su kasnije postale hrišćanske. Isto tako bili su vojno, neuporedivo najjači. Uspeli su da izdrže nebrojene horde iz Azije koje su dolaze. Hune, Avare, Germane, to ne može da se pobroji sve. Koje sve pokušavao Bizantiju da pobedi i ona je uspela da opstane sve do 1453. kada su Turci definitivno uspeli da pokore Carigrad i od tada prestaje jedna epoha. Ta epoha može se nazvati srednjim vekom ili epohom Vizantije, a nastaje druga nova epoha. Iako nasljeđe Vizantije i dalje postoji. Postoji kod nas Srba, postoji kod Gruzina, kod Bugara i to je ona sličnost. To nasljeđe u stvari jeste hrišćanska pravoslavna vera i pravoslavna kultura. To je ona sličnost koju mi osjećamo sa recimo pravoslavnim Siricem ili pravoslavnim Rusom koji živi u Sibiru, koji je daleko od nas, ne znam koliko hiljada kilometara. A ne osjećamo tu sličnost sa nekim recimo Slovencem. Prosto osjećamo da smo mi jedan mentalitet, jedan tip čoveka. Svi mi pravoslavni koji smo iz tog vizantijskog kruga. E, to je isto zahvaljujući svetom caru Konstantinu. Jer je on, znači, bio dalekovid i shvatio je da je neophodno stvoriti novi politički centar u tom rimskom carstvu koje je bilo tako uzdrmano.
Izmestio je politički centar moći, kako bi se rekao.
Pa da, to se Savremenu može tako reći.
Savremenom terminologijom, naravno. Car Konstantin je bio i veliki dobrotvor i ktitor. Pomenuli smo malo čas caricu Jelenu i ona se bavila i humanitarnim radom i time što je bila dobrotvor. Pa da nešto kažemo i o radu cara Konstantina.
Da, oni su zajedno zapravo. Sveti car Konstantin i carica Jelena su podizali najveće crkve u svim većim, u Rimu, recimo u Carigradu, nebrojeno crkva su podigli u svetoj zemlji i to na tim najvažnijim mestima, recimo na mestu gde je se rodio Gospod, u Vitlejemu, pa na u Getsimaniji, pa na mestu Vaznesenja i sada da nabrajam sva mesta, ali jednom rečju sva važna hrišćanska mesta su dobila svoje velelepne hramove u vreme cara Konstantina i carice Jelene. Isto tako carica Jelena je pronašla časni krst koji je bio, dakle onaj krst na kome je Gospod bio razapet od vremena raspinjanja nije se znalo gde, bio je zapravo zakopan. I sveta carica Jelena je uspela da njega pronađe i to zahvaljujući jednom čudu, pošto su pronašli tri krsta. Na tom mjestu su bila raspet je bio Gospod i dva razbojnika. I nije se znalo koji je krst Hristov i tu je prolazila neka povorka, bila je sahrana. I onda su uzeli te krstove i kada su prislonili krst da je Hristos bio razapet, ovaj pokojnik je oživeo. I onda su znali da je to krst da je raspet Gospod. Kasnije je taj krst deljen nekim velikim manastirima i velikim svetinjama, po neku česticu su dobijali i to je sada najveća svetinja uopšte koju hrišćanska crkva poseduje. I to je zahvaljujući svetoj carici Jeleni. I sad ovo je zanimljivo reći da od vremena svete carice Jelene počinje uopšte pojam hodočašća. Jer tada počinje da se odlazi organizovano u Jerusalim, da se posećuju ta velika sveta mesta. I teško je pobrojati sve ono bitno što su car Konstantin i carica Jelena učinili, ali može se reći da su oni udarili temelj potpuno nove civilizacije, hrišćanske civilizacije, koja je vremenom preobrazila taj stari rimski svet i ne samo rimski svet, nego i istok i sve ostalo. I stvorila jedno hrišćansko društvo. Naravno da to društvo nije bilo idealno. To mnogi kada hoće da nekako kompromituju crkvu, pa kažu šta je bilo u srednjem veku, pa onda da, pomešaju. Pa da, ali u stvari
pojam vezan za srednji vek.
Da, kao sujeveri, a u stvari je potpuno pogrešno. Sujeveri danas postoji. Hrišćanska vera je najčistija, nema nikakvog sujeverija. I često u stvari oni ne znaju, pa kažu spaljivali su ljude tako dalje, ali toga nije bilo, to je bilo na zapadu. Inače, u hrišćanskoj crkvi a ovde govorim, dakle, o pravoslavlju, nikad nije bilo spaljivanja, ni veštica, ni ne znam ja čega, niti je bilo inkvizicije, ni bilo čega drugog. Ali pošto mi imamo malo znanja o našoj veri, mi onda ono što gledamo na serijama i u filmovima, vidimo recimo spaljuju u Italiji u 14. veku ili Španiji neke ljude i mi kažemo, aha, vidi kakva je crkva. Ali to crkva nikad nije radila, naročito ne u Vizantiji. I zanimljivo je sad u stvari uporediti kakvo je sada stanje u odnosu na to kakvo je bilo stanje u vreme cara Konstantina. I meni se čini da se mi sve više vraćamo onom stanju pre Milanskog edikta. A iako mi slavimo Milanski edikt, ali kada čovjek uporedi recimo stanje u kome je bilo rimsko društvo, ono podsjeća na ovo stanje danas. Seneka, na primjer, on je savremenik apostola, je tvrdio kako je nevinost nemoguća i protivprirodna. Toliko su ljudi bili ogrezli u nemoralu. Recimo, preljuba, blud, bilo je sasvim normalno. To je ovo što se danas događa. Isto tako, ismevali su veru. Dakle, oni sami su ismevali svoju veru. Skepticizam je bio potpuni. Kod filozofa više nije bilo nikakve ideje da postoji neka istina. I to je isto što se danas događa kod nas. Mi danas u filozofiji, na primjer, nemamo više ni da neko razmišlja šta je zaista istina. Došli smo do toga da kažemo, pa nije ni bitno šta je istina. E, to je sve ono što je bilo u Rimskom carstvu pre Milanskog edikta. Isto tako, recimo, ta strašna ogrubelost koja se danas vidi svuda na televiziji i ostalo, to je isto bilo u ono vreme, recimo one bitke gladijatora i sve ostalo, car Konstantin je to zabranio. Od cara Konstantina znači nema više toga. A mi se sve više tome vraćamo.
Nasilje. Imamo neke sportove koji su...
Pa da, koji samo, još samo fale mačeve da nose i eto, to je isto.
Ja sam baš htjela da vam postavim jedno pitanje, ali moram da priznam se malo ustezala, ali evo, ovim ste mi dali neku vrstu slobode da to pitanje ipak postavim.
Još samo jedna stvar, jako važna. Car Konstantin je zabranio abortuse kao gnusno delo, jer to je zapravo ubistvo sopstvenog deteta. A mi smo došli dotle da sada se abortus smatra za neku pravo žene. Prosto se ide se od hrišćanstva ka mnogoboštvu, a što je najbesmislenije, smatramo to nekim progresom. A mi se u stvari vraćamo, ako čak je neko nije hrišćanin, ali mi se sada vraćamo 2000 godina unazad, a to smatramo nekim napretkom.
To ima veze sa onim što sam se ja ustezala da pitam, ali evo postavit ću pitanje, da li smo mi i kakvi smo mi zapravo kao duhovni potomci nekoga ko se rodio i ko je tu bio na nepunih 100 km od, konkretno od Pirota. Ali kakvi smo mi kao duhovni potomci i kao potomci cara Konstantina? Ne mislim samo na Piroćance,
da,
naravno.
Da, nego uopšte mi...
Eto, mi
ovdje
koji smo tu na ovom podelju, mi hrišćani, mi pravoslavci, kakvi smo kao potomci jednog takvog čoveka, a to ima veze sa onim o čemu ste govorili, da smo...
Pa da smo krenuli u nazad. Pa ja se bojim da danas da dođe car Konstantin ne bi se radovao da nas vidi. Jer, evo, dovoljno je pogledati recimo crkve. Naše crkve su prazne, tako reći. Možda 1% ljudi ide. Isto tako, poštovanje tih osnovnih hrišćanskih načela. Baš ono zašto se car Konstantin zalagao. To poštovanje drugog, poštovanje slobode drugog, poštovanje u porodici da više ne može, dobro sada, hvala Bogu, ne može muškarac da radi ono što je ranije radio. Ali opet ima mnogo nasilja, a jako malo vere ima. To nije tako, da kažemo, od uvek. Nekada smo mi zaista bili dostojni naslednici i cara Konstantina i Svetog Save. Ali u zadnjih 50 ili 100 godina, nažalost, sve manje i manje. I baš ono je, te vrednosti koje je car Konstantin Milanskim ediktom proglasio za slobodne, mi više ne poštujemo. Hrišćanska vera jeste slobodna, ali retko ko i poznaje svoju veru i živi po svojoj veri, odnosno po hrišćanskoj veri. Tako da, kao naslednici, bojim se da trenutno nismo ono što bi trebalo da bude. Nekada jesmo bili, mi jesmo zaista bili hrišćanski narod, dugo vekova smo uspevali u najtežim okolnostima da čuvamo veru i po cenu života. Ali danas kada više ne moramo da svojim životom branimo svoju veru, mi nekako prosto nismo zainteresovani. Ili je važnije ko je pobedio u fudbalu ili u Velikom bratu koga udario ili opsovao, ili ne znam ni ja više. Šta su neki Turci u nekoj seriji radili? Mi recimo danas gledamo Sulejmana Veličanstvenog, koji je bio veliki krvnik Srba. On je prvi koji je uveo, ili tu među prvima, koji je uveo uzimanje dece danog u krvi. Jer su mu bili potrebni vojnici, pošto je bio velikih apetita i krenuo da osvaja i gore zapadnu Evropu, i onda mu je bilo potrebno da uzima od pokorenih hrišćanskih naroda, da uzima decu. E, to je u njegovo vreme bilo široko rasprostranjeno. A mi danas gledamo njega, njegove ljubavne jade, pa se sekiramo kod toga.
I tog Ibrahima, koji je takođe dete koje je uzeto od roditelja, ali koji je toliko napredovao.
Da, napredovao je kod Turaka.
Napredovao je kod njih, da. I baš mu je odličan prijatelj, praktično pobratim. Ima sva moguća prava.
E pa eto, to je znači ujedno i odgovor. Car Konstantin je osnovao Carigrad, Turci su ga srušili, mi danas gledamo tog Turčina koji je to radio.
A da smo sada u nekom trenutku da se ovog momenta ruši Vizantija i da dolaze, nebitno je Turci, neki dolaze, neki drugi. Šta bi bilo sa našom verom i s nama?
To bolje da ne kaže. Pa ja ne znam, mislim da ne bi baš bili kao naši preci.
Kako smo uspeli da zavrtimo točak istorije kontra?
Pa to je tužno. Naravno da je bilo smišljeno sa strane plan da se pravoslavlje uništi. Recimo, pre Drugog svjetskog rata komunistička partija i ustaški pokret sa Antom Pavelićem je napravio sporazum. Imali su sastanak i potpisali su sporazum po kome glavni cilj i komunista i ustaša da se uništi srpstvo i pravoslavna crkva. E, posle taj komunizam, sa tim komunistima koji su potpisali taj sporazum, došao u Srbiju i zaista su radili po tom sporazumu. Isto je to bilo tako i u Rusiji i u svim drugim pravoslavnim zemljama. I sada mi možemo da kažemo, pa to su oni nama uradili, bili su jači, tako dalje. Ali mi sami ne možemo reći da smo se mnogo branili protiv toga.
Prosto se mnogo branili naši preci koji nisu bili niti obrazovani koliko mi u proseku danas, niti informisani, daleko od toga da su bili informisani kao mi danas, niti su imali uslove za život dobre kakve mi i danas imamo.
Ali znate šta, oni su znali ono što je bitno.
Bili snažni,
e, pa to.
I možda samosvesniji u odnosu na nas.
Pa oni nisu imali toliko gomilu podataka kao što mi danas imamo, ali su imali one važne podatke. Šta je život? Znali su da postoji Bog, znali su da ovaj život nije jedino što postoji i znali su da za tu veru i za veru i za ljubav prema svojoj zemlji čovjek može i da pogine ako treba. E, oni su to znali i to im je bilo dovoljno. Za sve ove vekove to je Srbima bilo dovoljno. Običnom narodu.
Da, znali su šta je dobro, šta je zlo,
da, šta je
i šta je istina. Malo što ste pomenuli, ljudi se ne bave istinom. Danas ima mnogo istina u jednoj istoj stvari. Čovjek se pogubi.
E, pa to je isto ono što je bilo i pre Milanskog edikta kod Rimljana. Prosto se došlo dotle da svako ima svoju istinu. To su bili ovi sofisti. Na kraju, kao kraj svake filosofije, dolazi taj relativizam kada se kaže i svako ima svoju istinu, nek misli ko šta hoće,
da,
i nema problema.
Sve može i ne mora ništa.
Pa da, ali takav stav prema životu i prema kulturi, takav relativizam uvek u stvari podriva osnove temelje tog društva, jer to je ono što, od čega zavisi kako ćemo se ponašati prema svemu ostalom. Ta naša vera u Boga, da li ima Boga ili nema Boga, da li ima istine ili nema istine. To uslovljava i ponašanje prema svemu drugom. I ponašanje prema biljkama, rekama. Zato mi danas toliko mislimo šta ćemo sad, da zatrovali smo celu prirodu, kako sad to da rešimo. A u stvari ne shvatamo da kada svoju dušu očistimo, iscelimo, onda ćemo i celu prirodu da očistimo, iscelimo. A do tada možemo da svaki dan milion propisa donosimo, ništa to neće da vredi.
Mi ovde pričamo o pravoslavlju, ali da proširimo samo na moment ovu temu, to koliko smo duhom slabi ili koliko smo klonuli, ja mislim da to ne važi samo za pravoslavce. Ili pa, možda grešim. Generalno, ako gledamo čoveka kao religijsko biće, kao versko biće, mislim da su mnogi posustali u svojoj veri.
Pa
to ne
to
važi
jeste.
Samo za pravoslavca.
Pa ne, to u globalu za skoro sve hrišćane važi. Da. Ali recimo za muslimane ne važi. Za većinu muslimana to ne važi. Oni čak na neki način doživljavaju renesansu te svoje vere. I baš zbog toga oni sve više i više, recimo u Engleskoj, to sam pročitao pre neki dan, 10% mlađih od 25 godina su muslimani. U Nemačkoj već imate možda 10%, možda i više, da su isto muslimani. Prosto ta njihova vera koju se oni drže daje im neki temelj za širenje, za razvoj i sve ostalo. Kod hrišćana to je isto tako posljedica, o tome sam više puta pričao, sistematskog ismevanja i sistematskog podrivanja hrišćanske vere. Recimo, ako gledamo ove svetske kanale, ne znam, History ili bilo koji drugi, vidjet ćemo možda svakog dana neku emisiju gde se podriva hrišćanska vera raznim izmišljotinama i nekim poluistinama i ostalim, i stalno se govori protiv hrišćanstva. Možda bude jedna u 100 emisija gde se govori protiv islama, protiv budizma mislim da se nikad i ne govori. Nego se budizam predstavlja kao nešto što donosi čoveku mir i tako dalje. I imamo znači situaciju u hrišćanskim državama da se sistematski podriva hrišćanska vera. Kao posljedica toga imamo sve manji broj hrišćana. Ali to nije slučaj, kao što rekoh, kod muslimana ili recimo u Indoneziji. Tamo sada postoji uspon rimokatolicizma. Ali to je zato što je to sada već nešto drugo. To je prosto stara politika Vatikana da se širi što dalje može, i sada je to novi teren gde se širi rimokatolicizam, ali u onim tradicionalnim rimokatoličkim zemljama sve je manje rimokatolika. Recimo u Južnoj Americi masovno istupaju iz rimokatolicizma. Ima slučajeva, recimo, da neke indijanska plemena pređu u pravoslavlje i pređu u srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da mi sada imamo pravoslavne indijance i sve ostale skime i tako dalje. Ali jeste, može se reći da uopšte hrišćanski narod nekako sve slabije čuva svoju veru. A to i vidimo i sami u ostalom. Gledao sam pre neki dan lektiru za osnovnu školu i ne znam da li od svih tih naslova ima jedno hrišćansko delo. Mi koji imamo Vladiku Nikolaja, koji imamo oca Justina, koji imamo takve bisere književnosti, mi skoro da nemamo ništa u lektiri što će deca pročitati o hrišćanstvu. A inače svega ostalog ima. Bukvalno je sve ostalo zastupljeno, a hrišćanska vera samo u nekim tragovima. I onda ne možemo da se čudimo što ta deca koja prođu 8 godina škole, ako nisu išli na veronauku, nemaju, tako reći, nikakvu svest o veri, ne znaju, mnogi ne znaju da se prekrste. E, to je posle car Konstantina,
da.
Koji je sve to uradio za veru, eto, mi smo došli dotle.
A ovo je mali presek stanja 1700 godina posle.
Da.
Kakvi smo mi danas?
Pa da, i to je zaista jako tužno. Trebalo bi da slavimo edikt, ali da ga slavimo, da tako kažem, radno. Odnosno, zaista da ono što nam je car Konstantin dao, da zaista to i koristimo. Odnosno, da zaista budemo hrišćani, pravoslavni hrišćani, i da opravdamo sav taj trud koji je car Konstantin uložio, jer to je bilo jako teško. Tadašnja rimska vlast je bila potpuno mnogobožačka. To što je car Konstantin uspeo da učini je zaista, naravno, uz Božiju pomoć, ali jedan izuzetan politički prosto, da kažem, manevar, da se u takvoj situaciji gde je toliko malo hrišćana, naročito u vlasti, stvori jedna hrišćanska država. I postoji, naravno, sada oni koji kritikuju cara Konstantina, čak neki hoće da kažu, a on to nije radio jer je bio hrišćanin, nego je to radio iz neke koristi i tako dalje, pa kažu, on se krstio tek pred smrt, on se jeste krstio pred smrt, ali to je bilo zato što nije ni mogao pre toga. Jer onda se krstio dok se sve to događalo, sav taj preobražaj rimskog carstva, verovatno bi prošao isto kao onaj persijski car. Jer bi onda svi oni mnogobožci rimska generali i svi ostali, oni bi ga u stvari svrgli i doveli neko ko bi čuvao mnogoboštvo. Tako da je sveti car Konstantin bio izuzetan vojskovođa i izuzetno uman političar koji je uspeo da u takvim okolnostima kada je hrišćana u Rimu bilo 10 ili možda 20%, da mudrom i pametnom politikom napravi u stvari jedno hrišćansko carstvo, koje kasnije je trajalo još 1000 godina. I da toga nije bilo, verovatno bi se rimsko carstvo i raspalo. I verovatno mi ne bi imali sve ovo što sada imamo. Da ponovim sada te ljudska prava i pravo žene, pravo dece i sve ostalo. Toga ne bi postalo. Ko zna kakav bi ovaj naš svet bio da car Konstantin nije uspeo to što je uspeo. Dakle, nije to samo da slavimo cara Konstantina jer je dozvolio slobodu hrišćanima, nego da ga slavimo što je prosto stvorio ovaj svet ovakav kakav je. Mi sada, kao što rekao, nećemo to, mi se vraćamo nazad. Da. Ali ipak na temeljima koje je car Konstantin dao, imamo sve ovo što je dobro u ovom našem savremenom svetu. I ako budemo i dalje radili na tim temeljima, bit će još bolje. A ako nećemo te temelje, onda neće nikako da valja.
Hvala Bogu da nam se posrećilo da se za našeg života obeležava 1700 godina Milanskog edikta. Ne verujem da bi mnogi od nas čuli za Milanski edikt.
E pa eto,
niti se
to
setili cara
tužno.
Konstantina. Možda bi tu i tamo kroz neku istorijsku čitanku na nekom času istorije neko dete nešto čulo, naučilo jednu rečenicu i na tome bi se sve
završilo. Eto, mi recimo nemamo nijedan film o caru Konstantinu da se snimi, ni seriju, ni prosto to je ono što savremenog čoveka uči o nečemu. Retko ko danas se uzme da čita knjige, ali zato postoje filmovi, postoje serije, postoje sve te stvari koje čoveka nekako obrazuju. A mi o caru Konstantinu, ne samo Srbi, nego uopšte, ne znam o kome sve snimaju filmove, a o caru Konstantinu nisu snimili ništa. I to je isto ono o čemu govorim, da se sistematski hrišćanska vera u stvari proganja u celom svetu. Isto tako car Justinijan, on je tu pored Leskovca rođen. On je bio posle cara Konstantina najveći vizantijski vladar i isto tako je bio, on je recimo podigao crkvu Svete Sofije u Carigradu. Najveću crkvu svih vremena koja je postala uzor za nebrojene druge crkve. On je stvorio kodeks prava, deo rimskog prava je uzeo i naravno sa svojim pravnicima. I deo crkvenih prava i stvorio je kodeks prava koji je kasnije postao temelj svih pravnih sistema u svim evropskim državama. On je uveo recimo pojam diplomatije, pojam ambasadora i svega ostalog. U njegovo vreme su stvarani najveći univerziteti, u vreme cara Justinijana. On je prosto na temelju onog što je car Konstantin uradio, car Justinijan je razvio tu civilizaciju vizantijsku, odnosno istočno-romejsku, koja je bila kasnije temelj i za zapad i za istok. Nama se danas pojavljuju ovi iz Evropske unije, pričaju kako da ćemo mi da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Mi smo bili Evropa vekovima pre njih. Zapadna Evropa je bila od pada Rimskog carstva pa negde do 13. 14. veka bukvalno kao jedna necivilizovana, sad da ne kažem neku grubu reč, ali bili su nepismeni, nije nikakvog reda bilo, ničega nije bilo. A za to vreme, ovde na istoku je cvetala i kultura i vera i sve ostalo. I mi to zaboravljamo i kao da imamo komplekse od tog zapada, kao da je zapad izmislio, to je smešno, oni pominju Bolonju. Mislim da je Bolonja u 12. veku nastala. A u Gruziji, u Makedoniji, u Carigradu, u Solunu, bili su vekovima pre toga univerziteti. A mi se ponašamo kao da je bukvalno sva kultura, sva nauka, sva umetnost, sve to nastalo na zapadu. A ne znamo u stvari da je sve to u stvari na istoku nastalo i da je onda zapad od istoka sve to uzeo. Ništa zapad nije imao što nije primio od istoka. Jer su bili, kao što rekoh, nepismeni, nije bilo ni države, ničeg nije bilo. I sva ta kultura o kojoj oni pričaju je u stvari uzeta iz Istočnog Rimskog carstva, iz Vizantije.
Oče, ja vam zahvaljujem na ovom, rekla bih, času veronauke za odrasle.
Hvala i vam, i hvala Bogu,
mislim
i
da
svetom
nam,
caru Konstantinu.
Mislim da nam je potrebno mnogo informacija o onome ko smo danas, ko smo bili nekad, i da izvučemo neku korisnu pouku iz toga šta treba da budemo.
Pa to bi trebalo, eto, neka nam bude ovo povod, Milanski edikt, da razmislimo u stvari ko smo, odakle smo i kuda smo krenuli. A to bi trebalo, ako negde idemo, moramo da znamo gde idemo.
Da.
Inače, lako možemo da se izgubimo.
A tu smo negde blizu.
Da, nismo daleko od toga.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Oh, U stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Sveti car Konstantin i viđenje krsta. Razmišljao je tako Konstantin na kakvu Božiju pomoć i zaštitu može da se osloni. On mu se obrati najusrdnijim molitvama i molbama u kojima otkri ko je i on i zatraži njegovu pomoć u trenutnim nevoljama. I dok je tako molio, čudesni znak mu se pojavi iz raja, u šta bi bilo teško verovati kada bi se radilo o nekoj drugoj osobi. Ali s obzirom da je pobedonosni imperator to sam izjavio piscu ove istorije, kada je ovaj bio počastovan njegovim poznanstvom i društvom, i kome je ovo izjavio pod zakletvom, ko bi onda oklevao da ozvaniči ovu izjavu, naročito ako se ima u vidu da sledeće svedočanstvo počiva na istini. On reče oko podneva, kada dan već poče da se smiruje. On vide sopstvenim očima svetlosni znak u vidu krsta na nebu, iznad sunca sa natpisom "Ovim pobeđuj, tutonika". On bi zadivljen ovim prizorom, a također i njegova armija, koja posvedoči ovo čudo. I dok je on razmišljao o značenju tog priviđenja, noć se iznenada spusti. Tada mu se u snu pojavi Isus Hristos sa istim znakom koji je već video na nebu, naredivši mu da napravi sličan znak i da ga koristi kao zaštitu u svim okršajima sa neprijateljima. Sada taj znak bi napravljen na sledeći način. Dugačko koplje, kovano od zlata, imalo je oblik krsta zahvaljujući šipki koja je bila poprečno postavljena preko njega. Na vrhu je bio pričvršćen venac od zlata i dragog kamenja, a na tome znak spasiteljevog imena, dva slova koja upućuju na inicijale Hristovog imena, slovo R koje je bilo po sredini presečeno slovom H. Ove slavne inicijale imperator je kasnije nosio na svojoj kacigi. Zadivljen ovom neobičnom vizijom, rešen da poštuje Boga kojemu se ukazao, on posla za onima koji su bili upoznati sa tajnama njegovih doktrina i zapita i kakav je to Bog bio i kakva je bila svrha znaka koji se u priviđenju ukazao. Oni potvrdiše da je to bio Bog, jedini sin jednog i jedinog Boga. Sveti car Konstantin i pobeda na Milvijskom mostu kod Rima. Konstantin, vrhovni poglavar po položaju i časti, Prvi se sažali nad onima koji su bili počinjeni rimskoj tiraniji, prizivajući u molitvi Boga koji je u raju i njegovu reč, čak i Isusa Hrista, sveopšteg spasitelja kao njegovog saveznika, on krenu u pohod u punoj snazi u težnji da zaštiti Rimljanima njihovu praotačku slobodu. Imperator, pouzdavši se gotovo u potpunosti u Božiju pomoć, napade prvu, drugu i treću armiju. I pošto ih sve zarobi, sa lakoćom napredova preko velikog dela Italije, približivši se samom Rimu. Tada, da ga ne bi prisilio da se zbog tirana bori protiv Rimljana, Bog kao lancima povuče tirana Maksencija daleko od vrata Rima. I Maksencije sa svojim vojnicima i čuvarima potonu u dubine kao stena, dok je u bekstvu pred božanskim silama koje behu na Konstantinovoj strani prelazio reku koja mu se nalazila na putu, a preko koje je sam napravio most od poređanih brodova, stovarivši tako protiv samog sebe razaračku napravu. I stvarno, pri rušenju mosta prolaz se zatvori, tako da brodovi kao i ljudi potonuše svi odjednom u dubinu. I prvo njega, najgoreg čoveka, moćna voda odnese. Konstantin uđe u Rim, praćen pobedničkim himnama, a svi senatori i druge visoke ličnosti, zajedno sa ženama, malom decom i čitavim rimskim narodom, primiše ga u masi sa nasmijanim licima, veoma srdačno, kao otkupnika, spasitelja i dobročinitelja, sa pohvalama i neizmernom radošću. I on odmah izda naredbu da se znak spasiteljeve ljubavi stavi u ruku statue napravljene po njegovom liku. Zaista, kad njegova statua bi postavljena u najnaseljenijem delu Rima, sa spasiteljevim znakom u desnoj ruci, on im naredi da ugraviraju ovaj natpis na latinskom jeziku. Posredstvom ovog znaka, istinskim dokazom časti, spasih i skinuh tiranski jaram sa vašeg grada. Povrh toga, oslobodih i vratih staru slavu i sjaj senatu i rimskom narodu.
Život crkve.
U ponedeljak 3. juna na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene biće služena sveta arhijerejska liturgija u hramu posvećenom ovim svetiteljima u Nišu. Pozivamo sve vernike da prisustvuju svetoj liturgiji. Prevoz će biti obezbeđen. Autobus polazi u 6 sati i 15 minuta ispred Tijabarske crkve. Kontakt telefoni 064 899 31 62 i 064 283 88 65.
Yeah.
Ste emisiju o pravoslavlju, verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem.
O pravoslavlju. Verujem. Verujem.